ถ้าเดือนมิถุนานะเราประเมินกันว่ากรกฎาเนี่ยครับโควิดจะเป็นโรคประจำถิ่นนี่มันแสดงความเป็นอนัตตาให้เราเห็นแทนที่มันจะเป็นโรคประจำถิ่นมันกลายเป็นระลอกที่6ก็ต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ตอนนี้ทีมงานของพ่อนะรวมกรรมการวัดด้วยก็ติดโควิดกันเรื่อยๆคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคนไหนติดก็พักคนที่ยังเหลือก็ทำงานต่อเดือนหน้าทีมงานก็คุยกันในห้องนี้อาจจะต้องลดจำนวนลงตอนนี้รับเข้ามาวันละ100อาจจะลดเหลือ80เลยนะเรื่องวัคซีนเนี่ยต้องคงอยู่ต้องฉีดทางที่ดีเมื่อฉีดแล้วก็ตามก่อนจะเข้าวัดวันไหนจะเข้าศาลาเนี่ยถ้าตรวจ ATK สักหน่อยก็จะดีโดยเฉพาะคนที่คิดจะมาส่งกันบ้านเราคนส่งกันบ้านต้องไปคุยกับผู้ช่วยสอนอายุไม่น้อยแต่ละคนผู้ช่วยสอนหลายคนนะ60ขึ้นบางคนก็70แล้วนี่เราก็ส่งเคราะห์คนที่จะช่วยสอนหน่อยถ้าเราคิดจะส่งกันบ้านตรวจ ATK ซะหน่อยนะถ้าเรามีเชื้อเราก็อยู่บ้านไม่ตัดสินนะก็คราวหลังก็มาสมัครเข้ามาฟังใหม่ได้ตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันเดี๋ยวนี้ลูกเล็กเด็กแดงอะไรนะก็เป็นกันระเนระนาดก็เด็กๆ ติดจากโรงเรียนไปติดที่บ้านจากบ้านก็ไปที่ทำงานจากบ้านมาวัดอะไรเงี้ยก็จะกระจายถึงมันไม่รุนแรงมากแต่ถ้าเจอพวกคนเฒ่าคนแก่เจอเชื้อเข้าไปนะก็ยังมีคนตายอยู่เมื่อวานหรือวันศุกร์เมื่อวานชลบุรีตายไป5 คนก็ยังมีไม่ใช่ไม่มีนี่เราก็พยายามช่วยกันนะรักษาตัวเองให้ดีอย่าประมาทเพลิดเพลินสนุกสนานอะไรเงี้ยมีพวกทิศเนี่ยสึกออกไปสนุกสนานกินเลี้ยงกันก็ติดกันใช้ชีวิตอย่างสงบอย่างสมถะถึงเวลาไปทำงานมีสติไปรักษาตัวเองไปตอนนี้คนที่มีสติกับคนไม่มีสติขีดความสามารถในการป้องกันตัวเองต่างกันเนี่ยเรามีสตินะเราจะเอามือมาป้ายหน้าป้ายจมูกของเราเนี่ยมันจะรู้สึกขยับก็รู้สึกแล้วยังไม่สมควรเอามือสกปรกมาป้ายหน้าตัวเองคอยรู้สึกเดี๋ยวป้องกันตัวได้เยอะโลกเป็นอย่างนี้แหละหลวงพ่อบอกอยู่เสมอโลกไม่เคยหยุดนิ่งโลกไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราปรารถนาหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องนั้นโลกไม่เคยสงบสุขแต่ไหนแต่ไรมาแล้วผู้มีปัญญาถึงคิดจะออกจากโลกคนในโลกเขาไม่มีทางเขาต้องอยู่กับโลกต่อไปไม่มีทางที่จะออกจากโลกไม่รู้ทางโลกไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงตลอดเวลาเห็นไหมโควิดซาลงไปหน่อยนะ ระบาดแล้วไม่รุนแรงก็มีปัญหาเรื่องอื่นเข้ามาอีกจ่อเข้ามาตลอดนะอันหนึ่งปัญหาหนึ่งยังไม่ทันจะจบปัญหาใหม่ก็มาแล้วในความเป็นจริงโลกเป็นอย่างนี้มาตลอดโลกเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะกิเลสของคนมันมีอยู่ตลอดก็เบียดเบียนกระทบกระทั่งแย่งชิงผลประโยชน์แย่งชิงอำนาจกันแต่ในระดับท้องถิ่นระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับโลกมันก็เรื่องอย่างเดียวกันทั้งนั้นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนะเราจะไปห้ามคนอื่นไม่ให้มีกิเลสทำไม่ได้หรอกงั้นเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้โดยที่เราทุกข์ให้น้อยๆหน่อยศาสนาพุทธจะตอบโจทย์เราคือเราจะสามารถอยู่ในทุกๆสถานการณ์ได้โดยทุกข์น้อยๆไม่ถึงระดับไม่ทุกข์เลยหรอกถึงระดับไม่ทุกข์เลยต้องภาวนากันหนักหน่อยคารวะทำยากถ้าระดับทุกข์น้อยๆ นะระดับเราภาวนาได้โสดาสกทาคาอะไรเนี่ยทุกข์เราจะน้อยลงไปเยอะเลยอันนี้คารวะพอจะสู้ไหวระดับอนาคาเนี่ยคารวะยากมากนะคารวะอยู่กับกามกามก็คือเพลิดเพลินความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในวัตถุธรรมทั้งหลายชวนให้เราเพลินให้เราหลงงั้นการจะข้ามกามพ้นจากอำนาจของกามได้ก็ไม่ใช่ง่ายอย่างเรามีความใคร่ขึ้นมาเราก็เสพกามสนองความใคร่ไปเราไม่สามารถออกจากกามได้กามเนี่ยยิ่งเราบริโภคมากเท่าไหร่นะเรายิ่งติดนะเมื่อก่อนมันมีทฤษฎีบางคนคิดว่าบริโภคกามให้เต็มที่ไปเลยนะแล้วจิตมันจะเบื่อมีนะทฤษฎีอย่างเนี้ยมันจะมั่วสุมจะอะไรต่ออะไรให้เต็มเหนียวไปเลยแล้วกล่าวว่าวันหนึ่งจิตจะเบื่อกามพระพุทธเจ้าท่านสอนนะเรื่องกามเนี่ยบริโภคเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อหรอกมีแต่ยิ่งติดเรื่องกามเรื่องการนอนเรื่องอะไรพวกนี้มีอยู่สองสามเรื่องเสพแล้วมันก็ติดเรื่องของเสพติดเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่บอกเสพกามให้หนักนะดูหนังฟังเพลงอะไรหาความสุขให้เต็มที่แล้ววันหนึ่งจะเบื่อทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้เพราะพอมันเบื่ออย่างนี้มันจะไปหาอย่างอื่นมันไม่เบื่อจริงมันไม่เหมือนวิธีของพระพุทธเจ้าแทนที่จะมัวตอบสนองกามนะท่านให้มาเรียนรู้ลงที่กายที่ใจนี่ถ้าเราเห็นความจริงว่าร่างกายเราคือตัวทุกข์จิตใจของเราคือตัวทุกข์นะมันจะแสวงหากามไปเพื่ออะไรเพื่อสนองให้ตัวทุกข์นี่หรือเนี่ยพอมันไม่ได้รักกายรักใจนะไม่ได้ยึดถือในกายในใจนี้แล้วนะความดิ้นรนที่จะแสวงหากามดิ้นรนที่จะแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เพลิดเพลินพอใจก็จะไม่มีมันคล้ายเราอยากได้เสื้อผ้าอย่างดีนะนุ่มๆดีมากๆสวมใส่สบายเนี่ยแพงแค่ไหนก็ยอมซื้อเนี่ยคนในโลกเขามองอย่างนี้นะหาเงินมากๆก็ไปซื้อเสื้อดีๆผ้าดีๆมาใส่นะจะได้นุ่มสบายตัวแต่ถ้าเราภาวนานะเราจะรู้เลยกายนี้นะคือรังของโลกกายนี้คือตัวทุกข์มันเหมือนเราเป็นแผลร่างกายนี้เหมือนเรามีแผลอยู่ทั้งตัวเอาเสื้อผ้าอย่างดีมาสวมมาใส่นะมันก็ไม่ได้มีความสุขมันก็ระคายเคืองอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นนะกายนี้มีแต่ทุกข์แต่โทษนะความหลงไหลในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรเนี้ยมันก็จะลดลงไม่รู้จะเสพไปทำไมเสพเพราะหวังว่าจะมีความสุขแต่เสพแล้วจริงๆมันก็หนีความทุกข์ไม่พ้นเพราะฉะนั้นทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สนองกิเลสนะไม่ได้ว่าเสพกามเยอะๆแล้วจะพ้น แล้วก็ไม่ใช่กดข่มบังคับตัวเองอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายก็นอนบนตะปูมันซะเลยอะไรเงี้ยท่านให้ใช้ปัญญามีสติมีปัญญามีสมาธิคือภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็มีสติระลึกลงไปในร่างกายพอสติระลึกลงในกายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางมันจะเห็นความจริงของกายนะกายนี้ไม่ใช่ของดีกายนี้เต็มไปด้วยทุกข์กายนี้เต็มไปด้วยโทษไม่น่าปรารถนาเพราะฉะนั้นความหลงไหลในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายอะไรเนี้ยมันจะลดลงเองแหละเพราะมันรู้ไอ้ตัวที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรพวกเนี้ยตัวมันเองนั่นแหละทุกข์แสนทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญารู้ทุกข์นะเราก็จะละไอ้กามทั้งหลายได้ละความหลงโลกได้ไอ้ที่เราหลงโลกหลงโลกพูดไปอย่างนั้นแหละที่จริงก็หลงในกามหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่สัมผัสกายเราเราหลงสิ่งเหล่านี้เราก็เรียกหลงโลกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกามคุณอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเครื่องมือของมารที่จะผูกเราไว้ในโลกไม่ให้หลุดออกไปหรอกยิ่งเราคิดว่าเสพกามเยอะๆเราจะพ้นนั่นก็คือเราตกอยู่ใต้อำนาจของมารมารจะยิ่งผูกมัดเราไว้ด้วยกามนะกามก็ไม่ใช่เรื่องเซ็กส์อย่างเดียวนะเป็นเรื่องของการติดอกติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็คือโลกทั้งหลายนั่นแหละงั้นเรามาเรียนให้เห็นความจริงความจริงในกายถ้ารู้แจ้งความจริงในกายเราก็จะไม่ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายถ้าเรียนรู้ความจริงของใจเห็นความจริงของจิตแล้วนะจิตคือตัวทุกข์เราก็จะไม่ติดในรูปโลกอรูปโลกไม่ติดในฌานสมาบัติทั้งหลายรูปฌานอรูปฌานรูปฌานอรูปฌานมันก็เหมือนยาแก้ปวดเวลาจิตใจวุ่นวายก็ไปนั่งสมาธิจิตสงบนะก็รู้สึกมีความสุขพออำนาจอยากแก้ปวดหมดคือออกจากฌานมามันก็ทุกข์เหมือนเดิมหรือบางทีทุกข์มากกว่าเดิมอันนั้นเราจะพ้นจากการติดในความสงบของจิตของใจอะไรนะความสุขทางใจนะเราจะพ้นได้นะถ้าเราเห็นความจริงว่าจิตนี่ก็คือตัวทุกข์เหมือนเราพ้นความติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือกามคุณอารมณ์ทั้งหลายหรือโลกทั้งหลายนะเราพ้นได้เพราะเราเห็นความจริงกายนี้คือตัวทุกข์เราจะพ้นความติดอกติดใจในฌานสมาบัติทั้งหลายถ้าเราเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์เข้าฌานไปนะผู้ไม่มีปัญญาก็เห็นว่ามีความสุขผู้มีปัญญาก็ยังเห็นในนั้นก็ทุกข์เนี่ยถ้าเราเคยภาวนาชำนิชำนาญในการดูจิตตนเองนะเวลาเข้าฌานแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปนะเราจะเห็นว่ามันมีแต่ภาระทั้งหมดเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะปีติที่เขาว่าดีก็คือทุกข์ความสุขที่เขาว่าดีก็คือทุกข์อุเบกขาที่เขาว่าดีมันก็คือทุกข์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเสียดแทงจิตใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิธีที่จะพ้นทุกข์นะถ้าอยากพ้นจากกามาวจรความหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอะไรเนี่ยคือโลกที่พวกเราคุ้นเคยถ้าเราเห็นความจริงของกายเมื่อไหร่เราจะพ้นได้ถ้าเราเห็นความจริงว่าจิตใจนี่เป็นทุกข์นะจิตตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์นะเราก็จะไม่ติดในโลกละเอียดโลกของพรหมโลกของฌานสมาบัติทั้งหลายรู้เลยว่าเข้าไปก็เท่านั้นแหละเหมือนกินยาแก้ปวดพอหมดฤทธิ์ยานะก็ปวดเหมือนเดิมงั้นเส้นทางของศาสนาพุทธเนี่ยวิธีการของศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้เข้าไปเสพไม่ใช่เสพกามเยอะๆแล้วจะพ้นไม่พ้นเข้าฌานเยอะๆแล้วจะเบื่อไม่ยึดถือฌานไม่มีทางมันคือการเสพกามอย่างละเอียดนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่วิธีกดข่มนะ กดข่มทรมานกายทรมานใจศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาของพุทธะผู้รู้เพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปด้วยสติด้วยปัญญาถึงจะเป็นผู้รู้ถ้าเราเดินด้วยความเป็นผู้หลงมันใช้อะไรไม่ได้ก็หลงโลกไปทั้งโลกหยาบคือกามาวจรในโลกละเอียดนะรูปาวจรอรูปาวจรโลกของฌานสมาบัติทั้งหลายมันก็คือโลกโลกหนึ่งนี่ถ้าอยากพ้นจริงๆนะเรียนรู้ลงที่กายเรียนรู้ลงที่ใจไประหว่างกายกับใจนะกายเป็นของหยาบบางท่านท่านก็สอนนะส่วนใหญ่ก็สอนว่าให้ดูกายก่อนดูจิตทีหลังอันนั้นแล้วแต่จริตนิสัยจริตนิสัยบางคนนะดูกายแล้วจืดชืดจิตไม่เอาจิตไม่สนใจจิตมันรู้เลิกๆนะกายเป็นของทิ้งมันไม่สนใจมันสนใจที่จะฝึกจิตฝึกใจตัวเองพวกอย่างนี้ก็ดูเข้ามาที่จิตเลยไม่จำเป็นว่าต้องเริ่มจากกายนะแต่ไม่ว่าจะเริ่มจากการเดินปัญญาจากกายหรือจะเริ่มเดินปัญญาด้วยการดูจิตใจทุกคนก่อนจะเจริญปัญญาต้องเรียนเรื่องจิตก่อนบทเรียนเรื่องจิตตัวนี้เรียกว่าจิตสิกขาบทเรียนในทางศาสนาพุทธมีอยู่สามบทนะศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาตัวปัญญาสิกขานั้นเราอาจจะไปเรียนรู้ความจริงของกายว่ากายนี้คือตัวทุกข์หรือเรียนรู้ความจริงของเวทนานะเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรก็ได้เรียนรู้ไปที่สังขารความปรุงดีปรุงชั่วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ได้เรียนรู้เข้ามาที่จิตเห็นจิตเนี่ยเกิดดับอยู่ทางอายตนะทั้ง6เดี๋ยวเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้จะเรียนอันไหนก่อนก็ได้นะในสติปัฏฐาน4นะจะเริ่มต้นจากอันไหนก่อนก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยของเราอย่างหลวงพ่อนะให้หลวงพ่อไปเริ่มจับกายนะจิตหลวงพ่อไม่เอานะตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยตอนเด็กๆอ่ะนั่งสมาธิไปนะแล้วก็เคยได้ยินเขาพูดกันถึงพุทโธพิจารณากายดูกายลงมานะไม่นานมันก็ระเบิดออกไปนะรู้สึกดูกายนะจืดชืดไม่มีชีวิตชีวาอะไรไปเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ให้หลวงพ่อดูจิตเลยไม่ต้องมาดูกายแล้วดูเข้ามาที่จิตรู้สึกจิตใจ alert ที่จะเรียนรู้ตัวนี้เป็นขั้นเจริญปัญญานะส่วนขั้นก่อนเจริญปัญญาเนี่ยต้องฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนอันนั้นเรียกว่าจิตสิกขาจะทำให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องอย่างที่หลวงพ่อพร่ำสอนพวกเราเรื่อยๆนะอย่าเผลอนะอย่าเพ่งนะเผลอให้รู้เพ่งให้รู้ในที่สุดจิตก็รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาไม่เผลอไม่เพ่งรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอันนั้นแหละเป็นบทเรียนของจิตสิกขาเราได้จิตใจที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องแล้วถัดจากนั้นถนัดเห็นความจริงของกายก็ดูกายไปถนัดเห็นความจริงของเวทนาก็ดูเวทนาไปถนัดเห็นความจริงของจิตตสังขารก็ดูจิตตสังขารไปถนัดที่จะเห็นกระบวนการทำงานของจิตก็ดูมันไปในกระบวนการทำงานของจิตเนี่ยมันจะอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเราจะดูไม่ใช่ดูแค่กิเลสนะจะดูเลยว่าอะไรทำให้กิเลสเกิดขึ้นอะไรทำให้กิเลสไม่เกิดขึ้นอะไรทำให้กุศลเกิดขึ้นอะไรทำให้กุศลไม่เกิดขึ้นอะไรเนี้ยมันเห็นลึกซึ้งลงไปหรือมันเห็นว่าอะไรทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นอะไรทำให้ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นอันนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจอันนั้นอยู่ในขั้นธรรมานุปัสสนาต้องเรียนลงมาที่จิตที่ใจให้เชี่ยวชาญนะมีใจเห็นได้เพราะฉะนั้นในขั้นของการเจริญปัญญานะถนัดรู้กายว่าเป็นไตรลักษณ์ก็รู้กายถนัดรู้เวทนาว่าเป็นไตรลักษณ์ก็รู้เวทนาถนัดรู้จิตตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วจิตที่ปรุงดีจิตที่ปรุงชั่วก็รวมไปว่าเป็นไตรลักษณ์ลึกซึ้งเข้ามานะถนัดที่จะเห็นกระบวนการทำงานของจิตใจนะก็เรียนรู้เอา ตรงธรรมานุปัสสนาเนี่ยเราจะเรียนรู้ถึงการทำงานของจิตใจเลยนะจิตจะปรุงนิวรณ์ทำยังไงจิตจะพ้นจากนิวรณ์เป็นยังไงเพราะอะไรเนี่ยค่อยๆดูแล้วมันเห็นหรือจิตจะเจริญโพชฌงค์ได้ยังไงโพชฌงค์ไม่เกิดเพราะอะไรเห็นธาตุเห็นไหมเห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นอายตนะสิ่งเหล่านี้นะถูกรู้ถูกดูจิตต้องตั้งมั่นจริงๆนะถึงจะเห็นปฏิจจสมุปบาทกระบวนการที่จิตปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นเราต้องเชี่ยวชาญภาวนามากๆนะวันหนึ่งถึงจะไปสู่จุดนี้ได้สรุปก็คือพวกเราต้องรักษาศีลเอาไว้ให้ดีไม่ต้องรักษาเยอะเอาศีล5ข้อพอไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้ามีศีลแล้วก็ฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่นสำคัญนะถ้ามีจิตไม่มีความตั้งมั่นเรียกไม่มีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไม่มีสัมมาสมาธิจะไม่เกิดปัญญานี่การมีสัมมาสมาธินะสิ่งที่เป็นสัมมาสมาธิมันก็คือตัวอัปปนาสมาธินะรองลงมาคืออุปจารสมาธิรองลงมาคือคณิกะสมาธิพวกนี้ใช้ได้ทั้งหมดเราต้องฝึกถึงจะมีอย่างบางคนเข้าใจผิดเอามากๆเลยนะนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มแล้วบอกว่าได้อุปจาระไม่ใช่อุปจาระไม่ใช่เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนะอัปปนาก็ไม่ใช่นั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่นะไม่ใช่เลยคนละเรื่องคนละโลกเลยมันคือภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวงั้นถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นนะหลวงพ่อแนะนำว่าให้เราฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้วิธีฝึกนะทำในรูปแบบลองขยับร่างกายก็ได้หรือเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันขยับอย่างตอนเรานั่งอยู่เนี้ยเราเห็นร่างกายหายใจหรือเห็นท้องมันพองท้องมันยุบนะเราอย่าไปเพ่งที่ท้องนะรู้สึกทั้งตัวนี้แหละแล้วเห็นว่าบางส่วนมันพองบางส่วนมันยุบไปจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่เนี่ยแล้วถ้าจิตมันหนีไปเราก็รู้จิตมันถลำลงไปเพ่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็รู้ตรงที่เรารู้ทันว่าจิตมันหนีไปหรือจิตมันถลำลงไปเพ่งนะตัวนั้นแหละสมาธิที่ดีมันจะเกิดขึ้นจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัตินะค่อยๆฝึกทำในรูปแบบทุกวันนะฝึกไปหรือเดินจงกรมนะเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูดูไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปใจลอยไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าใจลอยนะแล้วกลับมาเดินต่อเดินไปเดินไปนะจิตถลำลงไปเพ่งร่างกายหรือไปเพ่งเท้าอะไรเนี่ยรู้ทันว่าจิตถลำลงไปเพ่งพอเรารู้ทันจิตของตัวเองจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาบทเรียนนี้ถึงชื่อจิตตสิกขาเรียนรู้จิตตัวเองแล้วจะได้สมาธิที่ถูกต้องเรียนรู้จิตยังไงถึงจะได้สมาธิว่าจิตหนีไปรู้ว่าจิตหนีไปไหลไปคิดรู้ว่าไหลไปคิดไหลไปเพ่งรู้ว่าไหลไปเพ่งสองตัวนี้ตัวหลักๆสรุปแล้วก็คือถ้าเราทำกรรมฐานแล้วก็รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะรวมทั้งไหลไปเพ่งด้วยเราจะได้จิตผู้รู้คือจิตที่ส่งสมาธิที่ถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อเรามีจิตที่ส่งสมาธิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสติระลึกรู้กายชำนาญก็รู้กายไปกายก็จะสอนไตรลักษณ์สติชำนาญที่จะรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ก็รู้ไปนะเวทนาก็สอนไตรลักษณ์ถนัดที่จะเห็นจิตโลภโกรธหลงหรือจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหัดรู้ไปโลภก็รู้ไม่โลภก็รู้โกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้หลงก็รู้ไม่หลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้รู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะเห็นมันไม่เที่ยงนะแล้วมันก็บังคับไม่ได้จิตจะรู้หรือจิตจะหลงก็ควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้อะไรเนี่ยก็เห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะดูกายดูเวทนาหรือดูจิตหรือเจริญธรรมานุปัสสนานะก็เ ็จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามนั่นแหละเห็นสิ่งเดียวกันดูกายก็เห็นสิ่งเดียวกันกับดูจิตคือเห็นไตรลักษณ์ถ้าดูกายแล้วเห็นกายอันนั้นเป็นสมถะถ้าดูจิตแล้วเห็นจิตอันนั้นเป็นสมถะถ้าดูกายแล้วเห็นไตรลักษณ์แสดงตัวอยู่ที่กายอันนั้นเป็นวิปัสสนาเป็นการเจริญปัญญาถ้าดูจิตแล้วเห็นจิตมันแสดงไตรลักษณ์อยู่อันนั้นเป็นวิปัสสนานะงั้นเวลาเราจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราก็ต้องมีจิตตั้งมั่นจะดูกายก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นกายทำงานไปจิตเป็นคนดูจะดูเวทนาก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้เวทนาจิตก็ตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูก็จะเห็นความจริงของเวทนาจะดูจิตตสังขาร นะจิตปรุงดีปรุงชั่วอะไรนะจิตตั้งมั่นมันก็จะเห็นนะความปรุงดีปรุงชั่วเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้แสดงใจรักมันก็เป็นวิปัสสนาเห็นการทำงานของจิตจิตมันทำงานต่างๆเช่นทำงานทางอายตนะทำงานอย่างโน้นอย่างนี้นะหรือจิตมันปรุงความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้นะก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นถ้าจิตมันหลงอยู่มันไม่เห็นหรอกงั้นตัวจิตที่ตั้งมั่นนะสำคัญที่สุดเลยนะในการที่จะเจริญปัญญาตำราพิธรรมถึงบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนี่ตำรามีนะแต่คนเรียนตำราเนี่ยไม่เคยรู้จักสัมมาสมาธิหรอกคิดว่าจิตทุกดวงมีสมาธิอยู่แล้วถ้างั้นหมามันก็มีปัญญาสิใช่ไหมตัวตะกวดมันก็มีปัญญาสิงั้นสมาธินะมันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงแต่ไม่ใช่สมาธิทั้งหมดเป็นสัมมาสมาธินะงั้นถ้าแยกตัวนี้ไม่ออกนะไม่เรียนเรื่องสมาธิไม่เรียนจิตใจตัวเองให้ดีก็จะไม่รู้จักสมาธิงั้นเราสังเกตจิตใจตัวเองนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเบื้องต้นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งรู้ทันรู้บ่อยๆนะแล้วจิตจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวโดยอัตโนมัติเนี่ยเราจะได้จิตที่มีสมาธิละนี่พอเรามีจิตที่มีสมาธินะสติถนัดจะระลึกรู้กายก็รู้ไปไม่เห็นจะเป็นไรเลยมันก็จะเห็นไตรลักษณ์สติถนัดรู้เวทนาก็รู้ไปแล้วจะเห็นไตรลักษณ์ถนัดรู้จิตก็รู้ไปแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ถนัดเจริญธรรมานุปัสสนานะเห็นกระบวนการทำงานของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมันก็เห็นไตรลักษณ์อีกไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาก็เห็นสิ่งเดียวกันนะเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละงั้นถนัดอันไหนในขั้นเจริญปัญญานะถนัดอันไหนเอาอันนั้นแหละแล้วรู้ได้ไงว่าถนัดสติระลึกรู้อะไรบ่อยรู้อันนั้นแหละนะอย่างหลวงพ่อนะพื้นเดิมเป็นคนขี้โมโหเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธนะหลวงปู่ดูลย์เลยบอกให้ดูจิตเอาเราก็เห็นนะจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายโกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธทั้งวันมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธทีแรกมันก็โกรธนะต่อไปมันไวขึ้นเดี๋ยวจิตก็หงุดหงิดเดี๋ยวจิตก็ไม่หงุดหงิดนะไม่ถึงกับโกรธแรงๆแล้วแค่หงุดหงิดหรือจิตรำคาญเล็กๆนี่ก็โทสะเหมือนกันมันค่อยละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นนะก็ดูอยู่แค่นั้นแหละสุดท้ายมันก็เห็นนะจิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกนะมันโกรธมันก็โกรธได้เองมันไม่โกรธมันก็ไม่โกรธของมันได้เองนะงั้นถนัดรู้อะไรสติระลึกอะไรได้บ่อยๆเอานั้นแหละระลึกรู้กายได้ก็เอากายระลึกรู้เวทนาได้ก็เอาเวทนาระลึกรู้จิตได้ก็เอาจิตนั่นแหละมาเป็นฐานนะรู้บ่อยๆบ่อยๆก็เห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์เนี่ยคือเส้นทางนะแต่ก่อนที่ไปเห็นไตรลักษณ์ได้จิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวต้องตั้งมั่นก่อนงั้นต้องฝึกนะไม่ใช่มักง่ายนะบอกว่าสตินะองค์ธรรมของสติก็คือเอกคตาเจตสิกท่องกันใหญ่เอกคตาเจตสิกนั้นไม่ต้องฝึกเพราะว่ามีในจิตทุกดวงจิตทุกดวงจะต้องมีเอกคตาเจตสิกนั้นไม่ต้องฝึกสมาธิหรอก ไม่รู้เหรอสมาธิมีทั้งมิจฉาสมาธิทั้งสัมมาสมาธิมันต้องฝึกนะเพื่อให้ได้สัมมาสมาธิจริงๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปไม่ใช่บังคับจิตให้สงบนะไม่ใช่ทำกรรมฐานหายใจเข้าพูดออกโทแล้วก็ไปบังคับให้จิตสงบไม่ใช่แต่ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตถลำลงไปเพ่งลมหายใจรู้ทันรู้ทันจิตไว้นะในสุดจิตจะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอจิตเป็นผู้รู้นะมันจะมีความรู้สึกนะเหมือนเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงวันแรกนาทีแรกที่ตื่นขึ้นมานะมันรู้สึกอัศจรรย์นะอัศจรรย์มากๆเลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดหลวงพ่อตื่นขึ้นมาทีแรกนะตอน10 ขวบตอนนั้นบ้านเป็นตึกแถวนะไปเล่นลูกหินอยู่กับเพื่อนๆตัวเท่าๆกันนะเพื่อนหลายคนหลายบ้านเล่นลูกหินอยู่บนฟุตบาทนะข้างถนนนั่นแหละถนนสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กอยู่ในกรุงเทพแท้ๆเลยนะกลางเมืองเลยนะไม่มีรถหรอกนานๆจะมีสามล้อถีบหมูวิ่งมาสักคันงั้นเด็กๆนะเล่นสบายเลยไม่ต้องกลัวรถชนนั่งเล่นโลหินอยู่เห็นไฟไหม้ตึกแถวอ่ะข้างๆกันนะสัก4-5 ห้องห่างออกไปในบ้านนั้นเขาทำเป็นที่ซ่อมรถยนต์นะซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถยนต์อะไรนะแล้วไฟไหม้ขึ้นมาพอไฟไหม้ขึ้นมาเราเห็นควันพุ่งๆเห็นคนวิ่งออกมานะเราก็ตกใจตกใจด้วยความงกนะรีบคว้าลูกหินไว้ก่อนนะแล้วก็วิ่งเลยวิ่งด้วยจิตที่ตกใจจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ข้างบ้านแล้วก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ตกใจก้าวที่3เหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นเลยสว่างพลึบขึ้นมาเลยนะจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นอัตโนมัติเด่นดวงขึ้นมาทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเวลาก้าวที่1ที่ตกใจนะมันเห็นความตกใจก้าวที่2เห็นความตกใจก้าวที่3นี่สว่างพลึบเลยความตกใจขาดสะบั้นไปเลยนะจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแต่ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ไม่รู้ว่าตัวนี้สำคัญยังไงก็แค่รู้สึกว่ามันแปลกๆความตกใจหายไปแล้วนะเดินไปบอกพ่อคราวนี้ก็ดูผู้ใหญ่ตกใจแล้วเห็นเขาตกใจวิ่งไปวิ่งมากันพวกหนึ่งก็วิ่งไปช่วยดับไฟพวกอะไรเงี้ยบางคนก็ไปขนของอะไรเนี่ยดูคนแตกตื่นเราไม่ได้แตกตื่นเราเป็นคนดูเนี่ยตัวรู้มันเกิดครั้งแรกตอน10 ขวบนะทีหลังมานั่งสมาธิมาอะไรนั้นก็เจอตัวนี้นี่เจอตัวนี้บ่อยๆนะจนกระทั่งไม่รู้ตอนนั้นสังเกตคนอื่นไม่เป็นจิตนั้นเราเป็นผู้รู้นะเราก็คิดว่าจิตคนอื่นก็เหมือนกันทั้งอย่างเนี้ยงั้นเราก็เหมือนคนอื่นนะจิตมันคิดอย่างนี้นะก็คิดเหมือนกันหมดอ่ะคิดว่าคนอื่นนะเขาก็เป็นจิตอย่างเนี้ยถ้าภาวนามานานๆนะภาวนาเป็นแล้วถึงรู้ว่าในโลกไม่มีคนรู้ไม่มีผู้รู้มีแต่ผู้หลงมีแต่ผู้หลงนะร้อยละร้อยเลยเดินไปเดินมาเนี่ยเห็นมีแต่คนหลงอ่ะไอ้ที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่เนี่ยไม่ค่อยมีหรอกน้อยเต็มทีนะถ้าไม่ฝึกจริงไม่มีทางฝึกเนี่ยมันรวมทั้งฝึกแต่ชาติก่อนๆได้นะของพวกนี้ไม่สูญหายนะเมื่อเวลาเราฝึกกรรมฐานเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยพอเราตายใช่ไหมสมองเราถูกเผาไปหมดแล้วจิตเนี่ยมันยังส่งความรู้อันนี้ไว้งั้นเวลามีอะไรมากระทบนะความรู้เก่าก็ขึ้นมาง่ายงั้นต้องแยกกันนะความรู้ที่เกิดจากการอ่านการฟังการคิดอะไรพวกนี้มันเข้าไปที่สมองความรู้ที่เกิดจากการเห็นการเข้าไปประจักษ์นะเข้าไปรู้แจ้งรู้จริงนะนี่มันฝังเข้ามาที่จิตโคราชกันนะสมองเนี่ยไม่ทันแก่มันก็เสื่อมหมดแล้วนะจำโน้นจำนี้ไม่ได้อย่างคนเรียนตำราท่องตำราได้เยอะๆนะอายุเยอะขึ้นก็จำไม่ได้เหมือนกันเหลือนิดเดียวที่จำได้ ส่วนใหญ่จำแต่เรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยได้นิดหน่อยแต่ส่วนที่ฝังลงไปที่จิตแล้วเนี่ยมันจำข้ามภพข้ามชาตินะไม่งั้นเขาจะระลึกชาติกันได้ไงที่ระลึกชาติได้ครับเพราะว่าความจำเก่านี่มันยังฝังอยู่นะถ้าความจำเก่ามันไม่มีมันก็ระลึกไม่ได้นะงั้นพวกเรานะภาวนาเรื่อยๆนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองคือทำจิตสิกขาให้มันมากมากให้มันแน่นแน่นเชี่ยวชาญไม่ใช่อึดอัดนะแน่นแน่นหมายถึงให้มันหนักแน่นหมายถึงไม่คลอนแคลนง่ายๆนะการฝึกเบสิกนะสำคัญที่สุดเลยนะอย่างหลวงพ่อฝึกกรรมฐานนะหลวงพ่อฝึกให้จิตมันเป็นผู้รู้อัตโนมัติไม่ได้เจตนานะอย่างมากตอนเป็นโยมแล้วจิตไหลแวบมันก็รู้สึกละแวบหนึ่งก็รู้สึกแล้วไอ้ที่จะแวบเป็นชั่วโมงเนี่ยไม่มีหรอกเพราะนั้นพอเราฝึกเรื่อยๆจิตก็ตั้งมั่นเบสิกสำคัญนะเบสิกของการฝึกกรรมฐานก็คือทำในรูปแบบนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองไปคือการฝึกจิตสิกขานั่นแหละสำคัญเมื่อก่อนอยู่จุฬานะปีหนึ่งหลวงพ่อไปหัดฟันดาบนะเล่นฟันดาบนะเพื่อนๆก็ฝึกกันหลายท่าหลวงพ่อฝึกท่าเบสิกนะมันมีท่าที่เรียกว่าท่าเบสิกนะท่าจับดาบจดตั้งดาบเฉยๆนี่แหละฝึกอยู่อย่างนั้นแหละฝึกอยู่ท่าเดียวแหละนะไม่ไล่รำกับใครเขาแล้วฝึกอยู่อย่างนั้นเวลาแข่งกับเขาเนี่ยเขารำนี่เราตีหัวเขาโป๊กเลยนะไม่ต้องยุ่งเลยง่ายมากทันทีที่เธอเคลื่อนไหวเธอเปิดจุดอ่อนทันทีเคลื่อนไหวเมื่อไหร่มีจุดอ่อนทันทีแล้วก็ซัดตรงนั้นเลยนะเนี่ยหลักเหมือนกันนะเบสิกสำคัญนะอันนั้นเทียบมาจากการฟันดาบนะเฉยๆนี่แหละพอศัตรูเคลื่อนไหวศัตรูจะเปิดช่องโหว่ทันทีนะเราฝึกกรรมฐานเหมือนกันทำกรรมฐานไปนะพอจิตมันหลงในศัตรูมาแล้วความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันปุ๊บขาดสะบั้นไปเลยนะจิตตั้งมั่นขึ้นเองนะอัตโนมัติเลยจิตทรงตัวอยู่แล้วนะแล้วเราถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วนะเราก็ค่อยเจริญปัญญาถนัดดูกายก็ดูกายถนัดเวทนาก็ดูเวทนาถนัดดูจิตก็ดูจิตไปนะสุดท้ายทุกคนจะไปลงที่ธรรมานุปัสสนาไปลงที่เดียวกันแหละจะไปเห็นอริยสัจเหมือนกันครูบาอาจารย์นะหลวงปู่ดุลท่านเคยบอกหลวงพ่อนะว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่อะนะที่ว่าดีที่ว่าดีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแค่ผีใหญ่ไปติดสมาธิอยู่โดยไม่รู้ตัวรักษาจิตเอาไว้ตลอดเวลาเลยนะทรงฌานอยู่ตลอดเวลาเลยรักษาไว้เนี่ยรักษาไว้อย่างนี้นะแล้วบอกว่าไม่มีกิเลสเลยตัวนี้แหละคือพบอันหนึ่งนะนี่เราจะค่อยๆเรียนนะค่อยเข้าใจไปนะคนที่พ้นจากพบจริงๆมีไม่มากหรอกไม่ใช่มีขึ้นบัญชีจริงได้ตั้งหลายสิบคนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแล้วเราภาวนานะเราไม่ต้องไปนั่งถามคนอื่นหรอกว่าเราได้ธรรมะขั้นนั้นขั้นนี้หรือเปล่าฟังหลักให้แม่นแม่นแล้วไปดูตัวเองมันจะเข้าใจตัวเองอย่างส่วนเราภาวนาแล้วก็สว่างขึ้นมาอย่างนี้นะเราคิดว่านี่ได้โสดาหรือเปล่านี่สักทาคาอนาคาหรือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วอะไรเนี้ยอย่ามัวเสียเวลาสงสัยทำใจสบายๆดูเราไปเดี๋ยวไอ้กิเลสที่มันมีอยู่ก็โผล่ให้ดูเองอะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะไม่มีสักกายทิฏฐิอีกแล้วถ้ายังเกิดความรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่นะมันก็ไม่ใช่ไม่เห็นต้องถามใครเลยรู้ตัวเองไปถ้าเห็นว่าโอ้ยังหลงทั้งยาวๆนะโกรธแรงๆหลงแรงๆอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่พระสักกทาคาถ้าจิตยังติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะหลงเพลินอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์ หรือเกลียดชังรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็ไม่ใช่พระอนาคาถ้าจิตยังติดอยู่ในฌานสมาบัตินะกำหนดจิตให้นิ่งอยู่ในฌานตลอดวันตลอดคืนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่พระอรหันต์ใช้การสังเกตกิเลสนะการจะประเมินมรรคผลเนี่ยดูที่กิเลสตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นพยากรณ์เขาพยากรณ์ถูกก็มีพยากรณ์ผิดก็มีเชื่อไม่ได้หรอกนะให้ดูตัวเองกิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรที่ละแล้วนั้นละเด็ดขาดหรือละชั่วคราวถ้าละชั่วคราวเนี่ยละด้วยฌานสมาบัตินะถ้าละด้วยมรรคมันจะละถาวรกิเลสอะไรยังไม่ละนะยังเหลือตัวไหนอยู่นี่รู้ตัวเองเรียนรู้ตัวเองเข้าไปนะมันก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าวินยูชนรู้ด้วยตัวเองวินยูชนจะรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องถามคนอื่นหรอกเชื่อได้ยังไงว่าเขาตอบถูกดูกิเลสตัวเองนั่นแหละไม่หลอกลวงแต่ต้องสังเกตดีๆเช่นจิตไปติดในสมาธิทั้งวันทั้งคืนนะแล้วบอกไม่มีกิเลสไม่ใช่ทำไมจะต้องเอาจิตมาอยู่ตรงนี้ทำไมจะต้องประคองจิตอยู่กับฌานสมาบัติเนี้ยก็เพราะติดนั่นเองก็ยังรักจิตอยู่ถึงจิตจะต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยใช้ความสังเกตเอานะงั้นเบื้องต้นสรุปเบื้องต้นถือศีลห้าไว้ข้อที่สองทุกวันทำในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปไม่ใช่ทำเพื่อสงบนะจะทำแล้วคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยเช่นหายใจเข้าพูดออกโทจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ต้องพยายามทำให้สงบถ้ารู้เฉยๆนะไม่ดิ้นรนนะสงบเองสงบอย่างง่ายดายเลยแต่ดิ้นอยากสงบอยากสงบจะไม่สงบเหมือนเจริญปัญญาแล้วอยากจะรู้อยากจะรู้จะไม่รู้จะฟุ้งซ่านหรือภาวนาไปแล้วอยากได้มรรคได้ผลจะไม่ได้ความดีทั้งหลายไม่ได้มาด้วยความอยากหรอกมันได้มาด้วยการพ้นอยากงั้นเราจะทำความสงบนะเราก็แค่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหนีไปฟุ้งซ่านนะเราก็รู้แล้วจิตเนี่ยสงบตั้งมั่นขึ้นมาเองแล้วจะดูกายก็ดูไปดูกายมันทำงานไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกายจะดูเวทนาก็ดูเวทนามันทำงานไม่แทรกแซงเวทนาจะดูจิตก็อย่าไปแทรกแซงจิตดูทุกอย่างอย่างที่มันเป็นรู้ไปเรื่อยสุดท้ายมันจะเข้าใจเข้าใจก็มีหลายระดับนะเข้าใจด้วยปัญญาหรือเข้าใจด้วยมรรคเป็นปัญญาในอริยมรรคอันนี้เราไม่ต้องสงสัยหรอกทำไปเยอะๆทำเหตุให้มากแล้วผลมันมีเองอะฝึกจิตให้มันตั้งมั่นแล้วเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรียนรู้มากพอนะปัญญามันก็เกิดมรรคผลมันก็เกิดมาตามหลังมาค่อยฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเข้าใจนี้พอภาวนาไปเกิดอะไรแปลกๆอย่าเพิ่งตื่นเต้นว่าเป็นมรรคผลหรือเปล่าไม่ต้องถามคนน้อยคนนี้วินยูชนต้องดูด้วยตัวเองสังเกตกิเลสนะที่หลวงพ่อบอกกิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละดูอย่างนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าตัวเองได้ชั้นไหนชั้นไหนนะรู้ไปเรื่อยๆไม่ได้อยากเย็นอะไรหรอกอดทนทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นเองแหละวันนี้เทศตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องถือศีลนะจนถึงปัจเจเวคขณะย้อนมาประเมินผลตัวเองได้ตรวจกันบ้าน
เบอร์หนึ่งรูปแบบใช้เดินสลับนั่งวันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงในช่วง1เดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าอยู่กับพุทโธและร่างกายได้มากขึ้นเริ่มเห็นจิตที่เคลื่อนได้บ้างยังฟุ้งซ่านมากเริ่มเห็นว่าอยากได้ความสุขความรักอยากเอาชนะยิ่งดิ้นจะเอาก็ยิ่งทุกข์แต่ก็ยังดิ้นรนไม่เลิกบางครั้งสับสนว่าสภาวะที่เจอคือเราคิดเอาหรือรู้จริงๆขอหลวงพ่อเมตตาด้วยค่ะ
รู้จริงๆนะ รู้สภาวะได้ก็รู้ไปรู้ดีแล้วล่ะก็สังเกตไปตรงไหนยังไม่ถูกไม่ถูกดูยังไงก็ดูอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้นั่นแหละเราประคองอยู่หรือเปล่าหรือเราทำกรรมฐานอยู่แล้วเรารู้ทันจิตจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้หรือเราไปทำจิตอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเรารู้นี่ผิดนี่ว่าไปสร้างขึ้นมาแล้วทำไมมันจะต้องอยากดีมันที่ดิ้นรนภาวนาอะไรมันอยากดีอยากพ้นทุกข์อ่ะทำไมมันต้องอยากพ้นทุกข์มันรักตัวเองกายนี้คือตัวเราใจนี้คือตัวเรารากเหง้าของปัญหาทั้งหมดเลยนะมันอยู่ที่ตัวเองนี่เองทุกคนนะไม่เฉพาะเบอร์หนึ่งหรอกทำไมเราต้องมาภาวนาเพราะเรารักตัวเองแต่รักไปก่อนรักแล้วก็เรียนรู้ตัวเองไปวันหนึ่งถึงจะเข้าใจว่าตัวเองไม่น่ารักหรอกตัวเองมีแต่ตัวทุกข์มันจะน่ารักตรงไหนแต่เบื้องต้นรักมันอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆภาวนาไปนะเห็นความจริงของมันไปเรื่อยๆเห็นไหมจิตไม่เคยเที่ยงเลยตัวนี้เห็นแล้วละจิตนี่เปลี่ยนตลอดเวลาไม่เที่ยงรู้ไปอยากให้มันเที่ยงเห็นไหมยิ่งอยากยิ่งทุกข์ที่พูดมาถูกทั้งหมดเลยอยากทีไรก็ทุกทุกทีแหละทำไมถึงอยากเพราะมันรักตัวเองห้ามได้ไหมไม่ให้รักตัวเองห้ามไม่ได้เพราะเรียนรู้ตัวเองไปคือกายกับใจเรียนรู้มากๆนะในที่สุดมันก็หมดความรักตัวเองเมื่อหมดความรักตัวเองความอยากมันก็ไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความทุกข์มันก็ไม่เกิดมันก็แค่นี้แหละไปทำต่อนะอะไรที่ยังผิดอยู่ให้รู้ทันเอาตัวที่ผิดก็คือการประคองจิตให้นิ่งๆอยู่เข้าไปแทรกแซงมันเบอร์สอง
ในรูปแบบปฏิบัติโดยการเดินจงกรมและนั่งสมาธินั่งดูร่างกายหายใจในชีวิตประจำวันดูร่างกายที่เดินเคลื่อนไหวเห็นความคิดเมื่อรู้สึกตัวว่ากำลังคิดความคิดก็จะดับลงใจก็เป็นกลางกลับมารู้ตัวลงปัจจุบันขอหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยค่ะ
ไอ้ที่หลวงพ่อแนะมาแต่เช้าเอาไปใช้นะทำอย่างนั้นแหละมันก็ค่อยๆดีขึ้นรู้สึกไหมจิตเราเดี๋ยวนี้กับจิตเราแต่ก่อนไม่เหมือนกันละจิตมันเริ่มตั้งมั่นเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้มันไปเรื่อยๆนะเรียนรู้กายอย่างที่กายเป็นเรียนรู้จิตอย่างที่จิตเป็นความเศร้าหมองขุ่นมัวอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ความไม่แช่มชื่นอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้รู้ไปเรื่อยๆนะเห็นมันมีแต่ของเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับความสุขเกิดแล้วก็รู้มันก็เกิดแล้วดับดูไปทุกอย่างมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับดูนั่นแหละเบอร์สาม
ทำในรูปแบบด้วยการสวดมนต์และเดินจงกรมเป็นคนไม่มีสมาธินั่งสมาธิไม่ได้จะง่วงซึมจิตไม่เป็นธรรมชาติโมหะเยอะชอบคิดนำและฟุ้งซ่านมากปฏิบัติมาหลายปีรู้สึกว่ายังไม่มีพัฒนาการขอหลวงพ่อแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ตรงกับจริตค่ะ
ดูจิตยังไม่ได้หรอกให้ดูกายไว้เนี่ยกายขยับรู้สึกกายหายใจรู้สึกกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะเอากายเป็นหลักไว้เลยแล้วสมาธิมันจะเกิดดูกายตัวนี้ยังไม่ใช่ขั้นเจริญปัญญานะเรารู้สึกกายเป็นอารมณ์อันเดียวคือรู้สึกอยู่ที่กายนี่แหละรู้ไปเรื่อยๆกายเคลื่อนไหวเรารู้เคลื่อนไหวเรารู้ไปเรื่อยๆเราจะได้สมาธิขึ้นมานะจิตมันยังไม่มีสมาธิพอนะมันจะฟุ้งๆมันจึงเจริญปัญญาไม่ได้ไม่ต้องรีบรู้สึกกายไปรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกไหมใจมันสบายขึ้นนั่นแหละดูกายไว้แล้วจิตมันสบายขึ้นมาจิตได้สมาธิขึ้นมาแล้วค่อยไปเจริญปัญญาทีหลังเจริญด้วยอะไรก็เอานะในสติปัฏฐานที่สอนตะกี้กายเวทนาจิตทำเหมือนกันทั้งหมดนะคือเห็นไตรลักษณ์รู้สึกกายไว้จะได้สมาธิ
เบอร์สี่หลวงพ่อให้ไปดูกายทำงานจ จนแจ้งแก่ใจว่ากายเป็นปฏิกูลและเป็นตัวทุกข
์
พบว่าใจไม่ดิ้นรนให้กายเป็นสุ
ข
ดูกายเห็นความรู้สึกทั้งสุขและทุกข์เป็นสิ่งเสียดแทงจากกลางอกและเห็นความหลงไปคิดพบว่าหลงบ่อยทั้งวันเคยรู้สึกจิตเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเกิดดับแต่พบว่าใจไม่เป็นกลางมีความเสียใจขอแนวทางการปฏิบัติต่อไปค่ะ
รู้สึกกายไว้นะรู้สึกไปเรื่อยๆแหละถ้าจิตมีกำลังมันก็ขึ้นไปเห็นเวทนาไปเห็นจิตได้เองแหละไม่ต้องดิ้นรนที่จะดูนอนดูนี้นะรู้สึกกายไปเรื่อยๆกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะแล้วต่อไปอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเนี่ยสติมันระลึกได้เองแหละให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้แต่ถ้าใจเราหนีไปนะอะไรเกิดในกายในใจเราไม่มีทางรู้เลยอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้เห็นไหมเราหัดดูกายไหมพอเวทนาเกิดเราก็เห็นจิตมันเศร้าหมองขุ่นมัวมีโทสะมีอะไรมันก็เห็นเองแหละนั่นเราใช้กายเคลื่อนไหวเป็นฐานไหมรู้สึกกายแต่ยังไม่ใช่นั่งเพ่งแบบตอนนี้นะตอนนี้อย่างนี้ไม่มีอะไรเหนื่อยรู้สึกกายธรรมดาไม่เหนื่อยถ้ารู้สึกแล้วเหนื่อยนะแสดงว่าไม่ใช่การรู้แล้วแต่เป็นการเข้าไปเพ่งไปจ้องไปบังคับแล้วรู้สบายสบายยิ้มหวานหวานสิเนี่ยรู้สึกไหมเรายิ้มหวานหวานใจมันก็คลายออกนะเนี่ยแล้วรู้สึกไปรู้สึกกายไปด้วยจิตใจธรรมดาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกบ่อยๆแล้วเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเรามีสติเรามีสมาธิแล้วเราไม่ต้องกลัวจะไม่มีปัญญาแต่แปลมจะเห็นไตรลักษณ์สติระลึกรู้อะไรก็เห็นไตรลักษณ์นะรู้กายรู้จิตอะไรก็เห็นหมดนะตรงนี้จิตหนีไปคิดรู้ไหมไม่ห้ามนะเราไปคิดแล้วก็แล้วไปรู้สึกกายเอาใหม่แต่อย่าไปเพ่งกายรู้สึกกายเฉยๆรู้สึกใจสบายๆรู้สึกไปเบอร์ห้า
ระหว่างวันใช้ความรู้สึกตัวเป็นวิหารธรรมเห็นอนัตตาของตัวรู้และตัวถูกรู้เห็นจิตเป็นกลางได้มากขึ
้
นในรูปแบบรู้สึกกายหายใจจิตหลงแล้วรู้มักจะมีสภาวะที่จิตเห็นตัวถูกรู้เป็นเพียงมายาแล้วจิตย้อนกลับเข้ามาที่จิตผู้รู
้
สว่างว่างอยู่สักพักก็เริ่มหลงไปคิดใหม
่
เห็นในมุมบังคับไม่ได
้
ที่ปฏิบัติถูกต้องไหมคะ
ถูกนะที่ทำอีกทำได้แล้วทำถูกก็ไปทำต่อจิตยังฟุ้งอยู่ไหนนะงั้นต้องมีรูปแบบนะรู้มีรูปแบบบ้างสวดมนต์ไหว้พระอะไรไปก็ได้ให้จิตมันได้พักผ่อนบ้างเจริญปัญญารวดเดียวไม่ได้นะจิตมันจะเหนื่อยเบอร์หกดีนะจิตมีสมาธิดีขันแยกดีว่าไป
เบอร์ 6ภาวนาเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์และตามด้วยนั่งสมาธิระหว่างนั่งสมาธิจะจับที่ลมหายใจแต่บางครั้งมักจะมีความคิดจรมาหรือความฟุ้งซ่านโผล่ไปมารู้สึกไม่ค่อยสงบได้แต่พยายามดูความคิดที่ผุดขึ้นขอคำแนะนำครับ
ให้ดูตรงที่ใจไม่ชอบนะใจไม่ชอบความสงบใจไม่ชอบความคิดที่ผุดขึ้นจิตมันมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไม่ได้ฝึกให้จิตไม่คิดแต่เราจะฝึกให้เห็นว่าจิตมันไม่ใช่เราต่างหากงั้นให้รู้ทันเวลาจิตมันไม่ชอบอะไรมันไม่เป็นกลางให้รู้ทันไว้มาได้ดีแล้วนะสมาธิแข็งแรงดีในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยไม่ไปบังคับกายบังคับใจหรอกให้รู้กายให้รู้ใจไปจิตมันทำงานจิตมันแอบคิดมันฟุ้งซ่านรู้ทันมันเรื่อยๆไป อย่าไปแต่งจิตให้เคลิ้มเคลิ้มอย่าไปแต่งจิตให้เบลอๆรู้เนื้อรู้ตัวไว้ถอยออกมาตรงนี้ไม่ใช่ทางนะตรงนี้เป็นกับดักรู้สึกไหมโมหะมันแทรกตรงนี้ซึมหายใจแรงๆใช่จิตนะอย่าให้มันหลงเข้าไปข้างในอย่างตะกี้นี้ให้จิตมันอยู่สบายๆอย่างเงี้ยครับค่อยรู้ไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจิตมันจะคิดนั่นแหละเคลื่อนไหวมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาครับรู้ว่ามันคิดไม่สนใจว่าคิดเรื่องอะไรแค่รู้ว่าตอนนี้จิตมันคิดแล้วเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้ทันไปเรื่อยๆทีละช็อตทีละช็อตอย่าแต่งจิตให้เคลิ้มนะเคยชินจะแต่งจิตให้เคลิ้มเบอร์เจ็ด
ทุกวันทำในรูปแบบถือศีล5สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมบางครั้งนั่งสมาธิจะเคลิ้มง่ายจึงเดินจงกรมแทนทำให้เห็นสุขทุกบางครั้งเกิดปิติผุดเกิดความเข้าใจในธรรมขึ้นมาเองปัจจุบันมีสติไวขึ้นมีหลงโลกบ้างแต่ไม่ท้อยังทำต่อไปที่ปฏิบัติมาถูกต้องไหมคะ
ถูกแล้วนะไม่ทำอีกทำถูกแล้วเคลื่อนไหวไหมรู้สึกเอาอย่างนั้นแหละเบอร์แปด
ระหว่างวันเห็นว่าหลงยาว
แป๊บหนึ่งเบอร์เจ็ดถลำลงไปดูแล้วรู้ไหมนะจิตมันจะโงกลงไปดูมันอยากดูมันก็เลยถลำลงไปนะรู้ทันมันไปจิตถลำก็รู้จิตมันตื่นขึ้นมาก็รู้รู้กายไปรู้ใจไปอย่างที่ฝึกนายใช้ได้แล้วนะเบอร์แปด
ระหว่างวันเห็นว่าหลงยาวพอนึกได้ก็กลับมาดูจิตเห็นโทสะโมหะโลภะชัดขึ้นทันบ้างไม่ทันบ้างที่ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คะ
จะปฏิบัติแบบนี้ก็ได้นะแต่อย่าให้ขาดสติสังเกตไหมจิตมันขยับไปขยับมาเนี่ยดูออกไหมเห็นมันทำงานอยู่ยังใช้ได้นะแต่พอดูไปแล้วใจเราหมดแรงใจมันจะเคลิ้มเนี่ยกลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเลยนะเดินปัญญารวดเดียวไม่ได้นะจิตจะไม่มีแรงเดี๋ยวมันจะเกิดวิปัสสนาเงินพอเราดูไปแล้วมันเริ่มสับสนแล้วเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรนะกลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไว้เลยหายใจธรรมดานะไม่ต้องจงใจหายใจแรงๆเดี๋ยวเหนื่อยคือมันแค่เปลี่ยนจากการสนใจการทำงานของจิตมาเป็นการสนใจการหายใจก็แค่นั้นเองไม่ใช่ไปนั่งจ้องแล้วเครียดๆอยู่กับลมนะก็แค่สนใจว่าตอนนี้ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าอะไรเนี่ยจิตจะได้พักจิตจะได้สมาธิขึ้นมาแล้วมันจะย้อนไปดูจิตได้เองแหละเพราะมันเคยดูแล้วคราวนี้มันจะดูแบบคมนะเหมือนมีดคมคมดูไปเรื่อยๆซึมๆไปนะเหมือนมีดทื่อๆตัดอะไรไม่ขาดเวลาอย่าทิ้งสมาธิถึงเวลาก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโททำทุกวันทุกวันนะวันละหลายๆรอบก็ได้ทีละ5 นาที10 นาทีอะไรก็ได้ที่เหลือเราก็ปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วก็รู้อย่างที่เคยรู้นั่นแหละใช้ได้วันนี้เท่านี้นะเชิญกลับบ้าน